Dobrodošli, dragi slušatelji, u novu seriju našeg podcasta Čan i život. U 5 epizoda poslušajte razgovore s dragim prijateljima našeg centra koji već dugo vježbaju Čan meditaciju. Ako vas njihova iskustva nadahnu da i sami krenete s njegovanjem uma, prvi korak je tečaj meditacije Mirnoća i uvid. Odvija se 3 puta godišnje u Čan centru Hartovski vrh i online. Za više informacija i prijave posjetite našu stranicu chan.hr.
Slušatelji, dobrodošli u 3. epizodu našeg mini podcasta Čan i život, u kojem je zadovoljstvo razgovarati sa dugogodišnjim praktičarima Čana. Moje ime je Tatjana Mesar i danas mi je zadovoljstvo predstaviti vam dragu prijateljicu i dugogodišnju suputnicu na stazi Čana, Karlu Matković. Dobrodošla, Karla.
Bog, Tatjana, hvala ti što si me pozvala.
Krenuli smo kao da je ovo test snimanja, ali u stvari nam je dobro krenulo, pa možemo ovo nastaviti. Se slažeš, Karla?
Može, da pače.
Karla je dizajnerica, učiteljica zen joge, majka 14-godišnje Cvite, koje stalno ja proglašavam starim, nego što je i odnedavno i skrbnica nad malom papigicom Mangom.
Istina.
Da, Karla, imaš li još nešto što sam zaboravila, što bi željela o sebi reći?
Usvojiš titule.
Da, da.
Budi sad u pokušaju.
In the making.
Od 1999. Ne znam ništa. Ništa više, sve si rekla. Evo, mama, dizajner, učiteljica joge.
Tim redoslijedom.
Može.
Karla, kad si se prvi put susrela sa budizmom i da li je to bila ljubav na prvi pogled ili je trebalo više pokušaja da se ljubav razvije? Sjećaš li se kako je to teklo na početku?
Pa s budizmom sam se upoznala preko joge. To je bilo po završetku moje srednje škole. Moja prijateljica Nena i ja smo došli studirati tu u Zagreb i tražili smo nekakvu aktivnost kojom bi se bavile. I na listi je bilo mačevanje i ne znam, još neke borilačke aktivnosti, borilačke vještine, ne znam što smo htjele. Između ostalog i kempo. Da, Nena je našla letak u Šindokaj udruge u kojoj se tada vježbala kineska joga i kempo, i onda smo tako odlučili otići u Nazorovu i tamo smo počele vježbat. I onda smo, da, neko vrijeme smo vježbale, malo bi vježbale, nekad bi išle na vježbanje, nekad bi radi otišle u sedmicu na piće. Dok se nekako ta navika nije uspostavila i dok nam vježbanje nije postalo toliko drago da smo vježbale pa bi onda otišli u sedmicu na piće. I nakon nekog vremena zapravo vježbajući na takav način smo se i mi počele mijenjati, drugačije gledat na to sve i interesirati se za ono što stoji u pozadini te joge i kempa kojim smo se tada bavili. Onda smo se zainteresirali i za druge aktivnosti centra i počeli ići na predavanja i na joga seminare. I onda nakon toga sam ja upisala školu joge i ne znam sad jesam tokom škole ili prije pošla, završila tečaj meditacije, krenula na povlačenja, tako nešto, se to sve ispreklapalo.
Znači jedna stvar je slijedila drugu.
Pa da, jer
da.
U početku je to bila, kažem, nekako prilika da fizički vježbamo i da se družimo, onda nakon nekog vremena praksa koju pristupiš ustrajnije, ozbiljnije, te počne mijenjati na način da stvarno ti bude stalo do toga da saznaš više o tome. Eto, tako je to nekim tim putem išlo.
Organski.
Pa joga je bila, joga je bila potpuno organski, ljubav na prvi pogled. Evo, i nakon 25 godina još se uvijek volimo. A meditacija nije, nisam, nije, mislim, ne znam kome je sjela tako prirodno odmah iz prve da je sjela meditaciju. Rekao, aha, sad ću sjediti svaki dan, po cijeli dan. Teško je sjesti, suočiti se sa sobom. Kroz pokret je ipak to drugačije, jer imaš malo više prostora. Malo više prostora, nisi odmah zauzdan i suočen sam sa sobom na tako direktan način.
Spomenula si da i u tim počecima ono što te je nagnalo da se zainteresiraš za druge aspekte, za tečaj meditacije, za programe u budističkom, je bilo to da si primijetila da se jednostavno stvari mijenjaju u životu kroz vježbanje. Kako bi podijelila sa slušateljima, što si primijetila da su efekti prakse u tvojem svakodnevnom životu? Kako primjenjuješ praksu u svakodnevnom životu?
Kažeš sad za jogu prvo ili pa, sjedenje?
Kažem praksa, ono što tvoja praksa je. Ono, da.
Pa, da. Ja sam počela s jogom, tako da mi se prvo tijelo počelo mijenjati, pa sam onda na neki način malo po malo izmijenila odnos prema sebi. Način na koji se čujem, vidim i osjećam. Kažem, nekako prirodno mi je bilo potražiti taj sljedeći korak koji ide iz toga. To je sjedenje. I jednom kad uspostaviš taj nekak blizak odnos sa sobom, on se neminovno preslika i na sve ostalo što radiš u životu i na tvoje međuljudske odnose i način na koji pristupaš svom poslu i svemu ostalom, sa puno više svijesti, pomnosti i nekako sa puno više interesa za druge ljude i pretpostavljam suosjećanja i razumijevanja i sve se nekako postepeno izmijeni. Mislim, nije to proces koji se dogodi preko noći, ali malo po malo uroniš u nekakav drugačiji način bivanja.
Ti si i majka 14-godišnje Cvita. Da li možeš reći da je praksa njegovanja uma, bilo u kretanju ili u mirovanju, koristila, nadahnula te u tim pitanjima majčinstva i procesu majčinstva i kako je to bilo ako je?
Pa mislim, nemoguće je izolirati majčinstvo od svega ostalog ako kako sam malo čas rekla, ta promjena utječe na čitav životni način na koji mislimo i na koji jesmo, tako i na majčinsku ulogu. I ja imam tu nekakvu sreću da imam dijete koje, imam žensko dijete koje ima nekako senzibilitet za sebe i za svijet oko sebe i nije joj teško biti mama, ali isto kao i svako roditeljstvo i ovo je ponekad izazovno, pogotovo djeca imaju razne faze, pa evo sad Cvita u pubertetu i istražuje svijet, istražuje sebe i ponekad se nalazi u nekim situacijama koje su i za nju zahtjevne, možda za roditelja najzahtjevnije je proći nekakvu patnju sa svojim djetetom i svjedočiti joj na neki način, imaš prirodni poriv otkloniti ju i sačuvati ih, a u drugu ruku svjestan si da da oni kroz to moraju proći, da ih to oblikuje kao ljudi. Tako da, evo, mislim da bi definitivno bila drugačiji roditelj da nemam svoju osobnu praksu i da bi mi bilo puno teže.
Pa to je već onda velika blagodat prakse. A kada govoriš ili kad pomisliš na svoj poslovni život koji se sastoji i od podučavanja zen joge, znači to vježbanje koje je počelo prije više od 20 godina se sad pretvorilo i u tvoju profesiju, mm-hmm. već odavno u stvari, i na tvoj posao dizajnerice. Kako bi rekla da se praksa odrazila na taj aspekt tvojeg života?
Pa raditi s ljudima je uvijek nekako izazovno i možda raditi s ljudima koji nisu ni u kakvom kontaktu sa bilo kojim oblikom prakse ili duhovnosti je još izazovnije, jer nemaju te osobne filtere svoje. Posao koji ja radim je dosta zahtjevan, jer se radi o proizvodnji, tako da je ljudska pogreška nekako uobičajeni sastavni dio tog procesa i često se dogodi da neko nešto pogriješi, ne radi se o malim stvarima, nekad se radi o velikim stvarima koje onda utječu na financijsku nekakvu, financijske ishode tih projekata, i onda treba preuzeti odgovornost za te situacije, i ljudi su tako nevoljko to čine i rado to prebace odgovornost na druge ljude. U tekstilnoj proizvodnji je to delikatna je granica ko je zapravo tu baš napravio točno dobro, ko je pogriješio, i ovoga, i onda tu zna doći ponekad do usijanja i ljudi još projiciraju, mislim, pod utjecajem su nekih svojih drugih životnih situacija koje onda ono nekako se preklope i sprojiciraju na tu poslovnu situaciju, i treba biti stvarno spretan, iskomunicirati to i nekako pozvati ljude da preuzme odgovornost i raščistiti situaciju bez da narušiš odnose pritom, jer želiš zadržati svoje poslovne odnose s ljudima koje trebaš, i to je jako delikatno, treba
postaviti harmoniju.
Da, treba, mislim, pogotovo kad evo je takva situacija koja se zakomplicira i nije jednostavno i svoje emocije smjestiti na pravo mjesto, a onda usto još i to sve posložiti, stvarno je ponekad zahtjevno i potrebno je odmah izmaknuti se malo iz te uronjenosti u to što se u tom trenutku događa, da bi mogao to iskomunicirati na pravi način i uspostaviti, evo, ponovo nekakvu normalnu poslovnu situaciju. Tako da, da, mislim, kad možeš, imaš kapacitet u sebi prepoznat šta osjećaš i zašto se tako osjećaš, i na neki način izartikulirati to prije nego što to eksplodira iz tebe, ili možda ne znam kako bi to rekla, ali u svakom slučaju oblikovat svoju emociju svjesno i to izverbalizirat je lakše ako se vježbaš, ako vježbaš se u promatranju i prepoznavanju i otpuštanju i...
Ovo kako si rekla, izmaknut se, ako si uvežban, izmaknut se sam od sebe, lakše se sjetiti toga možda onda i u svakodnevnom životu kad se nekad treba izmaknuti od vlastitih reakcija ono, i impulsivnih odgovora i dati se malo prostora.
Da, mislim da je to jedna od velikih blagodati prakse, to što evo, nekako naučiš da nisi, ne moraš biti uvjetovan time što u tebi izniče, nego da možeš na neki način sebi dati taj prostor, da vidiš, da prepoznaš i da kanaliziraš drugačije.
Možeš li nam reći malo o tvojem vođenju zen joge i što te o tome najviše veseli?
Pa sve. Teško bi bilo ustrajati toliko dugo godina u tome da me to stvarno ne raduje. Ja sam ovako po prirodi fizički tip i volim se kretati. A moja praksa i moje podučavanje čini mi se, mislim, ja ću se to reći tako iz svoje perspektive, neko može reći drugačije. Ali mislim da je onako godinama evoluirala. U početku kad sam tek počela podučavati, da, bilo mi je stalo da to nekako odradim. Bavila sam se formom treninga i nekako detaljima, položajima. Onda kad puno puta i dugo vremena to radiš, sa nekim drugačijim senzibilitetom pristupaš i podučavanju i ljudima koji su u dvorani i sve postaje nekako malo suptilnije i bez puno riječi, valjda, ne znam.
Da bi rekla i jednostavnije.
I jednostavnije, da. Mislim da što bolje poznaješ svoje područje, da se manje baviš time kako ćeš i možeš se jednostavno prepustiti tome, onda to nekako i to zadovoljstvo je valjda veće.
Super. Chan škola je poznata po svojem smislu za humor, specifičnom smislu za humor. I meni se čini da u krugu ljudi koje poznam i prijatelja koje imam u Chan škole, da je je baš puno ljudi koji imaju osobit smisao za humor. Postoji li neka anegdota ili nešto što nam možeš ispričati, nešto što ti pada na um, da bi ocrtalo taj specifični čan humor ili situacija koja si doživjela unutar zajednice?
Unutar zajednice mogu. Ja sam, od kad se moja djeta rodila, nekako sam sporadično zapisivala njene izjave koje su ponekad bile, znala mi napisati haiku i tako, neke stvari, ali sam tako znala ovoga izvaliti te neke izjave koje su užasno smiješne meni. Ja sam se onako baš smijela na to i s radošću i se sjećam, pa evo, između ostalog, jedna takva je bila, mala je bila, možda ne znam koliko je, možda krenula u školu ili ovako nešto, i sad imala je za naučiti pjesmicu za hrvatski jezik, a već tad smo nekako skužili da njenu pažnju treba sakupljat malo i da joj treba tu neki poticaj povremeni, tako da ja sam je poslala u sobu i ovoga da uči pjesmicu. I čula sam ju kako ponavlja u jednom trenutku, to žuborenje je prestalo. I onda sam ju zazvala iz boravka i pitala sam ju: Cvita, šta radiš? Ne čujem te da učiš pjesmicu. A glasić iz sobe mi je odgovorio: učim tišinu. Eto, to je onako neka situacija koja je tako životna i
mudra dijete.
Da, da. ne znam baš zen šale druge, to uvijek mi je bilo to komplicirano. Da, pa
nadam se te koje se dogode spontano u životu kad ih prepoznaš. Još zadnje pitanje za naše slušatelje. Sjećajući se svojih početaka, ima li nešto što bi sad preporučila, neki savjet koji bi dala toj svojoj mlađoj ja, mlađoj Cviti ili ljudima koji su na početku puta duhovnog, nešto što bi savjetovala?
Pa ne znam, ništa. Evo sad da se odavde mogu vratiti u trenutak kad sam započinjala, mislim da i da si kažem stvari tipa budi upornija u praksi ili ne znam, vjeruj u sebe i svoj put ili ne, pa mislim da to u tom trenutku ne bi promijenilo situaciju. Čini mi se da svaki ima nekako svoj ritam i svoj put, i koliko god jednom kad se susretneš s darmom ti se čini da da si dužan napraviti sve što možeš, da naučiš, da svoju praksu unaprijediš, da sebe unaprijediš da bi mogao nekako doprinijeti svijetu. Toliko mi se čini da evo imamo taj život koji je ovaj, pa onda još neke živote nakon toga, i svaki ima svoj ritam, i da je možda najbolje se usredotočiti na ono što je sada i napraviti najbolje što možeš u ovom trenutku. Da je puno nekako ispravnije nego se opterećivati postignućima. Pa i Buda se preporađao koliko života prije nego što bi prosjetio zašto mi ne bi imali taj luksus. Mislim da je važno staviti se u službu svom djetetu, svojoj ptici, svom psu, šačici ljudi koja te okružuje, nekoj mikro zajednici u kojoj jesi, i to je okej. To bi trebalo biti okej.
I to produbiti onako istinski i sa senzitivnošću. Slažem se. Hvala ti, Karlo, puno na vremenu, na lijepom razgovoru, na druženju, na prijateljstvu, i hvala slušateljima na pozornosti, i vidimo se u idućoj epizodi.
Hvala tebi što si me pozvala. Vidimo se.